Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář, jak jste ostatně snad podle hlasu poznali, a proti mě už sedí Lenka Blažejová, což je grafická designérka, která kreslí, píše a vydává autorské knihy na pomezí komiksu a populárně naučné literatury. Tak dobrý den.
Dobrý den.
Tak vidíte a tedy možná i slyšíte, pokud nás nesledujete přes webové kamery, že Lenka Blažejová je zde. Zajímá jí dohloubky témata, o kterých se způsobem, jaký k ním přistupuje ona sama, příliš nemluví. Vystudovala Vysokou školu uměleckou průmyslovou v Praze, ateliér písma a typografie, a v současné době také můžeme říci, že za knihu Cítě, kterou máme před sebou, tedy Cítě, proč svět nutně potřebuje citlivé introverty, byla vloni nominovaná v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež v soutěži Zlatá stuha. Vytvořila také tvořivý pětní deník pro ženy Mému miminku. Úspěch měla i Moje rudá knížka, v níž se snaží hravou formou odlehčit téma menstruace. Chystanou novinkou je, a to už pod jménem Lenka Blaze, kreativní deník Máma a táta už nejsou spolu. Pro děti, teenagery, ale i pro rodiče, kterým se rozcházejí rodiče. Teď jsem se teda v této větě trošku zamotal, ale mý posluchači tuší, jak to má býti. Tedy je to pro děti a teenagery, kterým se rozcházejí rodiče, ale i pro ně, kteří se těmto dětem rozcházejí, abych to tedy upravil podle sebe. No a teď si tedy pojďme říci, protože ta chystaná kniha, kterou jsme právě zmínili, Máma a táta už nejsou spolu, která je aktuální a tou se teďka právě zaobíráte, tak jestli vychází z nějaké tvé vlastní osobní zkušenosti nebo z jakého důvodu si vlastně k tomuto tématu přistoupila?
No, já vlastně ve svých knížkách hlavně zpracovávám své osobní zkušenosti a vždycky si vybírám téma, který rezonuje se mnou, ale zároveň cítím, že rezonuje i v té společnosti a potřebuje nějak zviditelnit. A já jsem si vlastně prošla rozvodem jako malá holka, bylo mi tehdy 10 let, bylo to v 80. letech a prožívala jsem takový zmatek a moc jsem nerozuměla tomu, co se děje, takže já jsem se po těch letech vlastně ponořila do vzpomínek a nějak jsem si znova tohleto téma zpracovávala. Na té knížce pracuju zhruba rok a půl a přišlo mi vlastně fajn nějak dopřát těm rodinám nějakou podporu. Myslím, že se právě o těchto pocitech spojených s rozvodem moc nemluví. Takže bych chtěla, aby ten deník vlastně nabízel právě i nějaké jako tvořivé možnosti, jak s tím zacházet.
Takže to bude kniha, do které si děti budou moct taky i různě zapisovat věci, to znamená něco mezi, řekněme, nějakým pracovním sešitem a knihou.
Přesně tak, přesně takhle jsem to pojela, protože zase nemám úplně ambici na nějakou odbornou příručku, i když jsem to konzultovala s psychologií, je to spíš autorská kniha, ale mě osobně v životě obrovsky pomáhá tvořivost, takže věřím tomu, že může pomoct i v tomhle tom případě. Možná je to určený spíš pro trošku jako hloubavější děti, můžou se si tam psát, kreslit, jsou tam i úryvky nějakých jako dalších dětí, výroky, a pak je to vlastně i vede k tomu, že můžou třeba napsat i vzkaz rodiči a dozví se i, co třeba můžou říct, nebo ne, nebo co.
No, vy jste zmínila, že vlastně teď trochu se rozpomínáte na ty situace a stavy a třeba i nálady, které vás provázely v situaci tedy rozvodu vašich vlastních rodičů. Tak pojďme si říci, myslíte si, že tam je něco, co vás poznamenalo až vlastně do současnosti, tedy do dospělého věku?
No, to je těžký takhle vlastně říct, zkouším to vlastně rozmotávat. Myslím si, že určitě mě to ovlivnilo, ale bylo to spousta věcí dohromady, zároveň i ta doba té totality, jak se vůbec jako v těch 80. letech nebylo zvykem vůbec mluvit o tom, co člověk prožívá. A zároveň potom se to propojilo i s mým dospíváním, i s mojí povahou, kterou teda reflektuji v té knížce Cítě, která je o introvertech, takže já jsem se hodně v tom dospívání uzavřela a neměla jsem ty kreativní ventily, takže jsem prostě to měla v sobě hrozný zmatek a všechno jsem to v sobě uzavřela a neměla jsem se ráda. Mm-hmm. Jo, a pak mám pocit, že to rozmotávám celý život a vlastně se to nějak odráží i v těch mých knížkách.
K té knížce Cítě se dostaneme za chvilku, protože ji tady máme také před sebou a můžeme si ji trochu zalistovat, protože to právě přesně souvisí s tím, jak vlastně pracovat se svým nitrem a se svou osobností, která právě třeba není na rozdíl třeba od nějakých kamarádů úplně otevřená a je to trošku v rámci tady této průchodnosti všech těch energií trochu, řekněme, složitější, což je dobře. Ovšem, my jsme tady zmínili jednu zajímavou věc, a sice vy se jmenujete Lenka Blažejová a tu chystanou knížku, kniha Máma a táta už nejsou spolu, už chystáte pod pseudonymem Lenka Blaze. Tak za prvé, proč to je, a za druhý, nespůsobíte tím trochu zmatek, že třeba na sebe ty knihy nebudou navazovat?
To nevím, já k tomu mám víc důvodů, jeden z nich je trochu takový bizarní, já totiž mám jmenovkyni Lenku Blažejovou, která píše knížky o tématice BDSM a oni se občas nás pletou, já pak píšu do těch e-shopů, aby nás rozdělili a podobně, takže bych chtěla nějak to čtenářům osvětlit, aby se nás prostě nepletli. A zároveň mám web blaze.je a ty knížky vydávám takovým svým pidi nakladatelství Blaze je.
Takže to dává smysl.
Ano, já doufám, že jo, že to snad nebude zmatek.
Dobře, tak museli jsme si to tady trochu ale také ujasnit, abychom věděli, o koho se jedná a také to, že nemáte teda vedle svých knížek ještě druhou BDSM řadu, takže to se jedná ano. O někoho jiného. Nicméně je dobré si to říci a trošku si to vysvětlit. No a teďka už se dostáváme k první písni, kterou jste připravila pro naše posluchače, tedy pro jednu z písní, které máte ráda, kterou ráda posloucháte. A první píseň se jmenuje Drifting. Od koho je a proč jste ji vybrala?
Je to písnička od amerického rapera NFA. To je vlastně zkratka jeho jména, Nathan Forrester. Mě vlastně k němu přivedla moje dcera loni a já jsem ty jeho skladby poslouchala právě při tvorbě nové knížky. A vůbec rap všeobecně se mi líbí, že mně to přijde takovej skvělej kreativní ventil pro ten hněv. Já jsem právě byla víc takový zakřiknutý, plachý dítě, taková vzorná holčička, která vycituje, co to okolí potřebuje a myslím, že tehdy by mi to pomohlo.
Ale pod těžkým poklopem byla spousta hněvu.
Ano, právě, přesně tak. A já jsem ho v tom dětství, dospívání hodně obracela proti sobě. Takže mě ta tvorba toho NFA hodně oslovuje. Zároveň se mi líbí, že ukazuje i svoji zranitelnost v jiný písně, tam třeba brečí a v tom mě prostě přijde taková jako síla a zpívá i o různých depresivních pocitech, o osamělosti, ale i o Bohu, o víře a není sprostej.
No tak to je taky rarita u reperů. V tomto případě tedy nás čeká zmíněná píseň a pokud byste se našeho dnešního hosta Lenky Blažejové chtěli na cokoliv doptat, tak tomu použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz. No začali jsme pěkně z ostra. Lenka Blažejová, grafická designérka, náš dnešní host vizitky, kterou posloucháte, kterou vás provází Ondřej Cihlář, nám naservírovala tuto první píseň Drifting od rapera NFA, což je tedy oblíbenec vaší dcery. Kolik je let ostatně?
16.
16 let, no tak to tak odpovídá. Ale vidím, že tedy ta obliba přešla i na vás. Ale my jsme se tady bavili tedy o chystané knížce, knížce Proč máma a táta už nejsou spolu, která by měla být kdy zhruba?
Já doufám, že nějak buď během léta nebo na podzim.
Dobře. A důležité je ještě podotknout také to, že ukázky z této knihy už jsou přístupné a to tedy prostřednictvím platformy Donio, což je tedy platforma, která také pomáhá ke vzniku té knížky, k jejímu financování. Takže tam se na to mohou tedy posluchači podívat.
Ano, určitě. A budu vděčná za podporu, nebo když dáte vědět někomu, komu by to mohlo pomoct, koho by to zajímalo. A vlastně tam vybírám hlavně na tisk knížky, což bývá jako největší částka toho rozpočtu.
Je to jasné, tak to je důležité doporučit a skočte se na to podívat a případně samozřejmě vznik této knihy podpořte. Teď už se všem dostáváme ke knize, která už je fyzicky tady před námi, tedy má už veškeré své porodní bolesti za sebou. Je to knížka Cítě s podtitulem Proč svět nutně potřebuje citlivé introvertky. tedy introverty, introvertky. No a my se můžeme na té obálce zezadu dočíst, že jste do knížky dala kus svého introvertního života a výživných zkušeností, jaké je to býti v kůži cíti. Tak je rozdíl mezi introvertem a cíťou, protože ta kniha se jmenuje Cíťa.
Mm-hmm. Tak je i není. Já nejsem úplně odborník, ale do té knížky jsem dala právě zkušenosti, které jsem si načetla v různých zajímavých knihách. Tak,
tedy nejenom své osobní?
Ano, přesně tak. Chtěla jsem, aby ta knížka byla i do jisté míry osvětová, ale aby byla tak lehce přístupná. V tom mi vlastně pomáhá i to moje grafické vzdělání, kde jsem vlastně skrz ten design se vždycky jsem se učila ty informace nebo určitá sdělení předat do takové jednoduché formy. Takže tu knížku čtou děti, dospívající i dospělí. A ten pojem introverze jako první definoval Carl Gustav Jung.
A, tedy v době, kdy byl ještě mladý.
Ano, přesně tak. A on vlastně říkal, že neexistuje, my jsme všichni na nějaký pomyslný škále, jo, že neexistuje čistý introvert, extrovert, i během života se to vlastně může posouvat, ale myslím si, že je to fajn jako vědět, kde se jako nacházíme, že nám to může pomoct si necítit prostě tak divný. Mě pomohla jedna knížka od Susan Cain, Ticho, Síla introvertů, kde jsem si vlastně uvědomila, že to, jaká jsem, jak jsem s tím vždycky v dětství, v dospívání bojovala, takže to je i tím, že vlastně máme my introverti i vysoce citliví lidi, citlivější nervovou soustavu a jsme, ten náš mozek je právě citlivější na dopamin, takže my se rychleji přehltíme ve společnosti. Mm-hmm. A je to prostě vrozený osobnostní rys. Jo, a introvertů...
Čili není to jakoby výchovná věc, je to nějakým způsobem podobně, jako má člověk vrozené černé vlasy, nebo zrzavé, nebo blond, tak má tedy tuto dispozici vrozenou.
Přesně,
a je to dědičné?
Já si myslím, že jo.
Jo?
No, já si myslím, že jo.
Dobře. Ne, takže jako se nepředpokládá, že by se těžce extrovertním rodičům narodilo těžce introvertní dítě, protože znám
taky,
i takové.
To se taky děje. Ale... Děje se obojí, takže nevím, no.
Tady na předsádce je napsáno, bojím se být vidět. Nebo jsem tady nalistoval třeba zajímavou dvoustránku, kde je skupina takovýchto citlivých introvertů a je tam napsáno, na první pohled nás nikdy nepoznáš. Nebo jiný říká, býváme často podceňovaní, protože se tolik neprojevujeme, ale nejsme žádní nemluvní suchaři ani asociální trosky. A přitom je nás tolik a máme světu co říct. Mezi lidmi se rychleji unavíme a potřebujeme samotu. Vnímavost je vlastně náš velký dar, nemusíme se nutit být za každou cenu jiný. A mezi chlapy se citlivky bohužel moc neberou. Tak jak se s tímto vypořádávat? Protože skutečně, vy jste před chvílí říkala, a tady to i tak je napsáno, bojím se být vidět, nebo i s tím, že tyto citlivé povahy jsou raději třeba spíše v tichu a tak dál. Ale skutečně, když se člověk chce prosadit, a nejenom v současném světě obecně, tak tichem se hluk nepřekřičí. Tak jak vlastně tohle to vyřešit, tenhle ten rozpor?
Přesně tak, no. Je to tak, bojím se být vidět, ale jsem tady v rádiu a jsem vidět, takže je to určitý druh výzvy.
No tak napůl, protože trtivá většina posluchačů tam nemá ten monitor s obrazem.
Ano, ale vím, že se to natáčí, takže to mě úplně neuklidňuje, ale já to beru jako osobní výzvu a pomáhá mi vědět, že to dělám kvůli knížkám a mám silnou motivaci, že chci, aby se ty knížky dostaly k lidem, aby třeba mohli někoho oslovit. Takže v tom mi pomáhá určitý vyšší cíl, že kdybych se měla zviditelňovat jen sama pro sebe, tak to opravdu nemám ráda. Radši. A je pravda, že když jdu takhle, mám nějaký takový výstup, tak mi potom pomáhá, aby tak jako sama si to nějak zpracovat. Ale mám i radost, když se mi to podaří překonat.
No nicméně, ale jak tedy pracovat s tím, že tedy, a já to o tom hovořím z vlastní zkušenosti, protože byť jsem občas s divadlem více vidět, než třeba diváci, kteří jsou v bezpečí tmavého sálu, pokud hrajeme teda zrovna v tmavém sále, tak stejně vím, že prostě potřebuju svoje chvíle, kdy jsem sám a kdy skutečně ze mě netryská žádná energie směrem ven, spíše naopak. A tento svět, který je částečně snad víc a víc zkoušen sociálními sítěmi a vlastně sebeprezentací a tak dál, jako by toto vyžadoval, tak jak vlastně najednou nedocházet k tomu, že člověk má o sobě pocity, že je teda nějaký méně cenný a narozený do nevhodné doby?
Tak já si myslím, že to je celoživotní cesta, ale ty sociální sítě v tom třeba pro mě osobně jsou jednodušší, než jít takhle do toho veřejného prostoru, protože tam si to můžu v klidu připravit, promyslet, raději píšu, než mluvím, takže tam je to pro mě jednodušší a zároveň tam třeba sdílím svoje kresby, takže já můžu vlastně mluvit spíš z osobní zkušenosti. Ale je to, myslím si, že to je celoživotní výzva, ale vzhledem k tomu, že introvertů je třetina až polovina lidstva a je i spousta introvertů třeba mezi herci, takže dá se to prostě naučit, ale člověk potřebuje potom si dobít ty baterky o samotě. A taky se říká, dá se tak zjednodušeně říct, že introverti si dobí baterky o samotě a extroverti spíš ve společnosti.
No, je to skvělé, mluvíte o tom naprosto přesně ve chvíli, kdy jsem nalistoval opět Dvoustranu, kde se třeba i věnujete partnerským vztahům mezi citlivkami a introverty a extroverty. Máte tady takovou tabulku, jak to funguje vlastně mezi introvertem a extrovertem, introvertem a introvertem a tak dál, hypersenzitivní vztahy a tak dále. Na druhou stranu, teď se hovoří o tom, že současná mladá generace je nazývána, nevím jestli pejorativně nebo správně, jako generace sněhových vloček, tedy lidí, kteří jsou více přecitlivělí, než jsme byli zvyklí dříve. Máte pocit, že to je stav přehnaný, nebo naopak se spíš koriguje ta situace do nějakého stavu normálnosti? Sama máte 16-letou dceru, to znamená, že podle mě do generace sněhových vloček zapadá.
Ano, mě jako jsem trošku alergická na to, když se těm mladým lidem za to nadává. Myslím si, že to, což jsem se s tím setkala, že se takhle označují. Já vlastně nevím, jak. Já si myslím, že bych Já si připadám taky jako sněhová vločka, by se dalo říct, ale já jsem to prostě musela skrývat. Myslím si, že oni už přijde mi zdraví to, že víc můžou mluvit o těch pocitech zároveň, ale ten vliv toho internetu a těch sociálních sítích nebo té doby války a podobně, tak já jako nevím, jak bych to vlastně zvládala. Já jsem vyrostla v jiný době, v něčem to bylo vlastně jednodušší.
Na druhou stranu teďka položím takovou trošku provokativní otázku, říkám to radši dopředu, abych vás nevyplašil jako cítu. No, není to trošku spíš, ale řekněme nadbíhání určité pohodlnosti, že samozřejmě člověk občas musí vystoupit ze své komfortní zóny a trochu se překonat a nějakým způsobem třeba v situaci, která mu není příjemná, vlastně takzvaně trochu zabrat, aby se dostal trochu dál a vlastně teďka tím, že budeme toto všechno uznávat, tak vlastně, ale vlastně nedochází k tomu překonávání nějakých těch, neříkám jako úplně brutálního, jako překonávání až znásilňování třeba nějaké přirozené povahy, ale přeci jenom jakoby výstupu z té komfortní zóny tím, že vlastně máme pomocí těch sociálních sítí možnost komunikovat s lidmi, aniž by nás to stálo právě třeba více energie, než je nám třeba komfortní v danou chvíli.
Tak já si myslím, že je to zase o hledání nějaký rovnováhy. No, ale jako je těžký nějak si odmyslet ten kontext, tu dobu, v který vlastně žijeme, ale určitě budování nějaký odolnosti je fajn. Jo, a ještě chci říct u sebe, že mě vlastně takový ten tvrdý režim té totalitní školy úplně třeba nevyhovoval, dejme tomu tělocvik, tak já jsem třeba vždycky zamrzla, jsem nebyla schopná dělat ty pohyby prostě na ten povel, že já vlastně hrozně ráda ty výzvy překonávám, ale potřebuju to dělat tím svým vlastním tempem. Třeba pomalu, ale tou svojí vlastní cestou.
K této knize vychází i takzvaný senzitivní sešit a co v něm je, si řekneme po další písničce, kterou zaspívá Monika Načeva, a sice píseň Jaro. Proč jste ji vybrala?
Tak tuhle tu písničku jsem vybral, a ne, neměl teďkon být Filip Topol spíš?
Může být, jo, může
nebo,
být.
Já jsem
mám ho tady pořadí, v jiném pořadí, ale jako, jestli o to jo, máte zájem, jo. Tak máme čas tady, když budete hovořit o důvodech výběru písně Filipa Topola, tak máme čas na to, že nehudební režii stihneme písně přehodit.
Protože takže jsem vám to poslal za tomhle to. Pořadí, ale nevadí.
Nevadí.
Já jsem, protože ten Filip Topol se ještě vztahuje k té knížce Cítě, protože já ho cituju v kapitole o vysoké citlivosti, tam je citát z jedné písně, vybrala jsem jinou, ale tam je seš na skřipci vnímání, tvůj život jsou údery. Takže to mi nějak přijde, že to vystihuje, tu vysokou citlivost. A k ní jsem teda ještě chtěla dodat to, že tenhle ten rys vlastně o něm mluvila americká psycholožka Elaine Aron v 90. letech. Mm-hmm. Více o tom dočtete v knížce, ale bývají právě i extroverti, vysoce citliví, který zhruba 30%.
Že ta citlivost není vázána více na tu, možná trochu více na tu introverci, ale ne pouze.
Přesně, tak se to prolíná.
Fajn, a nám teď tedy zahraje píseň Psích vojáků a Mlaky.
A ještě chci dodat, že já jsem chodila na koncerty Filipa Topola v 15 letech, tak to mám vlastně spojený s touhletou dobou.
No tak to je skvělé, to jsme se možná na některých potkali. Já připomínám, že pokud se chcete našeho dnešního hosta Lenky Blažejové na cokoliv zeptat, nejenom na citlivosti povah, tak použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Dnes byste si podle hlasu Janky Plotkové mohli srovnat hodinky, je přesně 10 hodin a 30 minut, jsme v půlce naší vizitky. Tu dnešní navštívila Lenka Blažejová, mimo jiné autorka také knihy Cítě, o které se tady bavíme, což je vlastně takový průvodce pro introvertní a citlivé povahy, kde se setkávají s celou řadou svých pocitů, které jsou nejenom krásně popsány, ale také nádherně ilustrovány. A vlastně je to taková, řekněme, encyklopedie znormálnění všech těchto pocitů, o kterých si třeba celá řada z nás myslí, že jsou pro nás handicapem. Já jsem hovořil o tom, že součást té knihy je i senzitivní sešit, i když je to taková součást, kterou si v knihkupectví s touto knihou nekoupíte. Musíte se pro tento senzitivní pracovní sešit vydat na web www.blaze.je, což je teda místo, kde se můžete také případně setkat s dalšími knihami našeho dnešního hosta. Ale my se pojďme ještě vrátit k té době, kterou tady trochu odreprezentoval Filip Topol, a sice to období revoluce, které vlastně znamenalo samozřejmě pro nás, pro všechny, obrovský průlom v celé řadě věcí. A v čem pro vás?
No, já jsem hrozně vděčná, že jsem to mohla zažít v době, když už jsem z toho měla rozum. Bylo mi 15 let a právě v té době jsem chodila na koncerty Psích vojáků a právě i nějak v tom mým osobním vývoji, tu pubertu mám spojenou s tím druhým stupněm základní školy, taková ta normalizační škola na Praze 6 naproti ministerstvu obrany, tam ty úči, co na nás řvali, tak to je taková prostě divná doba, jak jsem byla hodně uzavřená, ale pak jsem přišla na střední uměleckou školu, na Helichovku, grafárnu, kde byly podobně divní lidi, takže jsem tam byla najednou mezi svejma. I když to období bylo náročné v tom, že
Ubylo hodně tělocviku.
Ano, přesně tak. A bylo to tam fajn. Ale ještě bych se chtěla zmínit o tom, že když jsem byla v prváku, tak vlastně zemřel můj táta. To bylo v Palachově týdnu. I jsem si to nějak vybavila, jak jsem šla sem do toho rádia, protože on tady bydlel. Tak to je vlastně moje vzpomínka poslední na něj. Já jsem šla tehdy, tady byly ty demonstrace, tak mě to jako zajímalo. Šla jsem se podívat.
Tedy v tom roce 89.
V Palachově týdnu. V lednu.
Který tedy ještě vlastně předcházel revoluci samotné.
Přesně tak, pak jsem šla za ním a pak vlastně to bylo takový, jako on jako byl nemocný se srdcem, ale bylo to vlastně náhlý, že jsme to jako nečekali. Takže to bylo náročný, ale jak jsem byla v té škole, on učil na Helichovce, byl typograf, kaligraf, učil tam celý život, takže ho tam ty lidi znali, měli ho rádi, tak byla jsem v tom jeho prostředí, takže tam byly hodně hodně fajn. A potom už na podzim přišla ta revoluce, to nám zrušili vyučování a chodili tam různý zajímavý lidi na besedy, pak po škole jsme chodili na demonstrace, tak hrozně ráda na to vzpomínám.
Hmm. Byl to takový vlastně moment toho sepětí, který zažíváme vlastně velmi zřídka, kdy teď trochu se to podařilo v souvislosti tedy s tou hokejovou výhrou, jo, i když to se taky netýká úplně všech, tedy plošně, nicméně bylo to zase výraznější moment, kdy tedy najednou vlastně se na ulici objímali neznámí lidé. Tak by mě zajímalo, jestli ještě někdy jindy vlastně jste zažila a máte pocit, že ta naše společnost od roku 89 vlastně zažila nějaké takové propojení naprosto zásadní.
Tak takhle silný určitě ne.
No pojďme se vrátit k tomu senzitivnímu sešitu. Proč je dobré, aby si ho čtenáři knihy Cítě dokoupili? Protože, jak jsem zmínil, v knihkupectví součástí té knihy ten senzitivní sešit není.
Já se tam vlastně vracím v tom sešitu k tématům z knížky a je to pro lidi, kteří se chtějí zamyslet nad tím, jak to mají sami, můžou to tam nějak reflektovat, psát si, případně kreslit a právě dotýkám se těch různých témat z knížky.
Mám tady třeba jednu stranu, kde si mohou ti čtenáři toho pracovního sešitu do něj tuškou zakroužkovat, jak nám někdy říkali, a je tady celá řada,
celá paleta
možností, například android, bezmocný, bezradná, bojácný, citlivka, cítě, cizí, divný, exot, hrdopiška, chladný, loser, méněcená, nečitelný, nervózní, neschopná, nevýkonná, odměřená, outsider, snílek, spící pana, stydlivý, ano, šprtka, utápnutý, vyděšený, zádumčivý, zamindrákovaná, zasněná, zdrženlivý. Je to celá řada, a to jsem skutečně tady to přeskakoval, celá řada tedy těchto pojmů od A do Z. Tak jsou to všechno vlastně věci, které máte pocit, že jsou opravdu jako spíše brány jako handicapy v současné situaci, v současném světě?
Myslím si, že jo.
A proč?
Já myslím, že spousta z nás se právě jako děti setkalo s takovým tím neprožívej to tak, nestyď se, takže my se to učíme vlastně spíš skrývat a nějak s tím fungovat a to nás stojí strašně moc energie. Pro mě je úleva to, že teď můžu říct, že jsem cítě a můžu být taková, jaká jsem. No. Myslím, že v tom dětství prostě ta citlivost se úplně neoceňuje. No.
Je tady třeba i, to, o tom jsme se také bavili, stránka pro samotu. Když jsme přehlceni sociálním kontaktem, bytostně potřebujeme samotu. Největší osamění, ale prý člověk může zažívat mezi lidmi. Znáš to taky? Co pro tebe znamená samota? Kdy je vyživující a kdy je naopak příliš? Jde ti o samotu i setkávání? Jde ti to dávkovat? Čili tady je stránka, kde si člověk má možnost tohleto nějakým způsobem formulovat pro sebe,
ano,
a zvědomět si tyhle ty...
Přesně. Tak.
Tyhle ty pocity. No, jakou na tuto knihu i s tímto senzitivním sešitem, jakou na to máte odezvu?
Obrovskou. A jsem z toho sama překvapená, protože jsem to nečekala. Ano, je jako, ta tvorba těch knížek je hodně, hodně pomalá. Že já jsem třeba na tom rok a půl s přestávkama pracovala, byla jsem v tom ponořená, měla jsem spoustu pochybností, v tom mi třeba pomáhala kamarádka redaktorka, že mě... vlastně rozptýlila ty pochybnosti, ale vůbec jsem jako moc nevěděla, do čeho jdu. Já to zároveň dělám i jako intuitivně, nechávám se tak nějak víst nějakým proudem, možná taky, že Monika Načeva tady mluvila o tom, jako že jí baví být médium, tak to mě strašně baví. Ale nejtěžší moment je potom z té křehký, jako z toho ponoru vyjít ven mezi lidi a začít to zviditelňovat, i když si tím nejsem úplně jistá, dávám tam ty křehké věci ze sebe, tak to je jako těžký, ale pak je úžasný, když mi píšou lidi, jak jim to jako pomáhá. Třeba mi, měla jsem nějak loni pochybnosti, tak pak mi přišla zpráva od jedné holky z Blázence, že 2 roky nečetla žádnou knížku a že teď četla tohle, že mi jako děkuje, že se to tam půjčujou. A tak jako kdyby jenom tohle, tak jsem si říkala, že to má smysl.
Co říci lidem třeba ve svém okolí, ať už to jsou ti nejbližší, rodina, ale jsou to třeba i kolegové v práci, kteří toto nevnímají a skutečně mají, řekněme, takový velmi jako řekněme útočný způsob chování, posouvají ty hranice, tyto citlivé povahy častokrát nejsou schopny vlastně včas zareagovat, nastavit si své hranice. A potom, když po nějaké době toto řeknou, tak ti to, řekněme, buldozerní povahy mi řeknou, no dobře, chápu, ale tak proč jste mi to neřekli už mnohem dřív, jako a tak dál, protože toto sami necítí. Tak jak s tímto okolím vlastně pracovat?
No, to je otázka.
Těžká.
Těžká otázka. Tak asi je to individuální. Mně pomáhá to, že... Dejme tomu, já jsem si ten svůj život uspořádala tak, jakože tam tyhle ty lidi nemají tolik místa, pracují na volné noze a tak, ale občas třeba přijde i kritika na tu knížku, tak mě pomáhá si uvědomit, že je to hodně jako o tom člověku, že to není o mně a tohleto. No a učím se samozřejmě celoživotně si ty hranice nějak budovat.
Tato kniha, a souvisí to i s tím, jak jsem se ptal před chviličkou na ty ohlasy, se dostala až do Číny. Tak jak se to zdaří a vlastně kam až takhle za hranice vůbec kniha tohoto typu může se dostat, protože předpokládám, že v Evropě, ve státech, které tedy nebyly zpomaleny komunismem, se možná tato témata začala probírat už trochu dřív než u nás. Mm-hmm.
Vlastně to zafungovalo tak, že jak Cítě byla nominovaná na Zlatou stuhu, nevyhrála to, ale druhý den se mi ozvali z Albatrosu. To jsem vlastně ani nevěděla, že oni fungují jako literární agenti v zahraničí, jestli nechci zastupovat. Takže to vlastně ten proces běží už celý rok. Musela se tak nejdřív smlouva se musela vyřešit, potom se knížka přeložit, digitalizovat písmo a je to strašně jako dlouhodobý proces a oni jezdí po celém světě se spoustou dalších knížek a tam tu knížku nabízí. Takže se podařilo Cítě prodat do Číny. Tam o to byl obrovský zájem, že o to projevilo zájem 10 nakladatelů, dokonce jako probíhala prý nějaká aukce. Takže tam vlastně to vyjde, tam bude ten náklad 15 tisíc. A v Asii všeobecně mají rádi, když ty knížky ještě něco jako učí ty děti. No. Ale jako proč zrovna tam to tak uspělo, to netuším. Pak to vyjde na podzim v Itálii.
Jaký ten titul bude v italštině?
To ještě nevím, to jako probíhá překlad. Takže nějak nevím.
Introverto. Možná ne.
Ptala jsem se na to kamarádky italky Lasensi.
Lasensi, no tak nejsme tak daleko nakonec. Takhle. Tomu je opravdu vlastně, neprimitivní italština, se dokonce i nablížila.
Ale vlastně ty Italové, to mi taky přijde, takový extrovertní národ a ty o to projevili zájem jako první, že mi to přijde vlastně zajímavý.
Jestli se tam něco neskrývá pod tímto, pod příkrovem extrovertního národa.
Pak ještě na Tajván, Hongkong a ještě se jedná v Německu. Tam se to ještě nepodepsalo smlouva.
No tak to jsou fantastické úspěchy, tak gratuluju. Děkuju. A přeji tedy další. Pojďme se teď pustit před další písničkou ještě k další knize, a sice tedy Mému miminku. Tak to je taky velmi složité téma.
Ano.
Protože se jedná o miminko nenarozené.
Ano.
Tak pojďme si to říci.
Je tam vlastně podtitul Průvodce po ztrátě miminka nenarozeného i narozeného. Jako abych to zpřesnila. Tohle to je vlastně můj první titul. Je to vlastně sešit průvodce pro ženy, který si potřebují vypsat, vykreslit z toho zármutku. A já jsem to vlastně vytvořila na základě svojí vlastní zkušenosti, protože mám dvě děti, ale mezi nima jsem byla ještě dvakrát těhotná. Takže jsem tím nějak vlastně procházela a hodně mi pomáhala právě tvoření a kreslení a psaní. A já jsem se pak i po nějaký době stala laickou poradkyní Prázdné kolébky a setkávala jsem se právě s rodiči, co tou ztrátou procházejí, a na základě toho taky mě pak vlastně přišel ten nápad na tenhle ten deník. A tím, jak děti už trochu povyrostly, já jsem tak nějak cítila, že bych chtěla pracovat na nějakém smysluplném projektu, to jsem ještě nevěděla co, a pak to právě najednou přišlo, tenhle ten nápad. A vzhledem k tomu tabuizovanému tématu, když se to týká zhruba každého čtvrtého těhotenství, nemluví se o tom, nebo je to jako těžší o tom mluvit, ty rodiče jsou s tím často sami, tak jsem nějak cítila, že bych to právě mohla tomu pomoct, viditelnit to. Jedna známa mi poradila, že by bylo fajn udělat crowdfundingovou sbírku, to jsem netušila úplně, do čeho jdu, tak jsem to zkusila a to byl takový jako důležitý bod pro mě. Několik dnů předtím, než to vypuklo, to bylo úplný jako muka, protože jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu, jako bála jsem se třeba nějakých hejtrů, nebo jakože si toho třeba někdo nevšimne, nebo v lepším případě, ale co pak přišlo, tak to mě vzalo dech, protože jsem udělala k tomu takovou animaci a ta se nepoužívala jsem vlastně moc Facebook, tam jsem to dala, tam se to neuvěřitelně sdílelo a fakt ne čtvrtý den se ta částka vybrala a začalo mi psát strašně moc lidí, většinou žen a bylo to teda jako úžasný a vlastně i já jako po těch letech s dětma jako vyjít ven, ta matka s nějakým divným tabu tématem, tak prostě jsem tohle to nečekala. No. A od té doby vlastně pokračuje ta cesta těch mých knížek.
Ještě mě zajímá, jestli jste přišla na to, co je nejčastější forma, řekněme, nějakého toho povolení, toho ventilu, toho napětí a do jisté míry i traumatu, které může právě z té ztráty toho nenarozeného nebo čerstvě narozeného dítěte přicházet pro oba rodiče, ale pro tu matku asi možná ještě trochu větší. Jestli skutečně ta forma toho vykreslení, vypsání těch příběhů a tak dál je, řekněme, ta většinová, nebo se objevují i třeba formy, že prostě někdo potřebuje si na půl roku dát jako prostě boxování a prostě to za sebe vyboxovat, někdo to zase potřebuje vyběhat. Jo, jakým způsobem vlastně jsou ty funkční mechanismy, kdy vlastně ze sebe člověk vyplaví tuhle tu emoci, aby se nějakým způsobem dostal za ten moment toho traumatu.
Tak určitě je to individuální a myslím si, že jakýkoliv způsob, jak tím nějak projít, je vhodný a to je podle individuálního naturelu toho člověka. Spíš, že někdo třeba si potřebuje i odpočinout, i my třeba psali nějaký ženy, že třeba půl roku se na to nemohli podívat a nakonec jako najednou přišla ta chvíle. A neříkám, že je to pro každýho, jo, taky prostě jsou lidi, kterým by tohle vůbec nesedne, že prostě jdou dál, jo, je to individuální.
To 100%. Mě jenom zajímalo, jestli jste se setkala s nějakými vlastně možná i překvapivými formami, které vlastně se ukázaly jako velmi funkční.
Určitě, jako slyšela jsem třeba ty mužský způsoby, že někdo třeba tesá na hrobek, nebo já nevím, někdo jde třeba nějakou pouť, někdo si nechá udělat tetování. Jo. No, je to různý.
Je to celá řada různých takových vlastně individuálních rituálů, kterými se člověk přes tento moment přenese. My se přeneseme ovšem do další části vizitky prostřednictvím písně Moniky Načevy Jaro. Tak, proč jste ji vybrala?
Tak tuhle tu písničku mám zase spojenou spíš s obdobím po vysoké škole. Vlastně já jsem tam dělala takovou jako diplomku, víc jsem se odchýlila od typografie a dělala jsem takovou počítačovou hru animovanou, interaktivní. To mě jako strašně tehdy bavilo a byla to i spojená s hudbou. A pak jsem právě měla po té škole pronátej ateliér, takovou kancelář Nádraží Bubny a tam přes kole bylo nahrávací studio a tam ta Monika nahrávala zrovna tohleto album, takže já jsem tam občas chodila i jsem jí vlastně dělala web, který potom asi 20 let používala, i když byl jako zastaralý. Takže to byla pro mě taková podsta a v té době jsem spolupracovala s různýma hudebníkama, bylo to taky jako hodně kreativní období. V té písnice je slyšet i Rydina Ahmedová, to je vlastně kamarádka, sousedka, naše děti chodí spolu do třídy. A dělala jsem i nějakou dobu, nebo párkrát vlastně jsem se věnovala VJingu, to mě taky bavilo, třeba u Yellow Sisters, že člověk vlastně si připraví nějaký animace, nějaký materiály a nějak to mixuje přímo na tom koncertě. Ale pak už ten život šel dál, já jsem tímhle se moc jako nedalo živit a pak jsem měla rodinu, tak už jsem se odklonila od tohle období, ale ráda na to vzpomínám.
Tak v tuto chvíli jsme skočili na Čevě do písničky. Neděláme to rádi, ale musíme, abychom ještě se stihli s naším hostem autorkou knih Lenkou Blažejovou rozloučit a nejenom to, ještě si něco říci o další vaší tvorbě, ale také o výstavě, kterou chystáte. 6.6. proběhne co? A kde?
Ne, jo. 6.6. proběhne beseda a autogramiáda v knihkupectví Atypical a bude to beseda na téma vysoké citlivosti a bude tam i Alena Vele, která o tom mluví. Takže,
To se bude týkat trochu více knížky Cítě.
Přesně tak.
To knihkupectví je kde?
Je to na Libeňském ostrově.
Mhm. Tak to je taky důležité říci. Můžete se tam v tom případě tedy také dostat různými cestami. No a mě ještě zajímá další kniha, kterou jste přinesla ukázat a jmenuje se to Moje rudá knížka. Ovšem není to tedy starý občanský průkaz z doby předrevoluční, ale je to knížka, která je hravě a nevážně o menstruaci. A na konci je také napsáno na té zadní desce, může být menstruace fajn? To je otázka, která mi přijde opravdu jako velmi protimluvná, i když to znám tedy takzvaně z druhého břehu této rudé řeky, tak si pojďme o tom něco říci. Může být fajn?
Já věřím, že jo.
No a jak to tedy udělat? Protože to takzvaně pro všechny je zrovna těžší.
Mm-hmm, tak asi je to
pro
taky...
ženy více jo, a pro muže jo, taky jo, trochu.
Jo. Tak myslím si, že to nějakou dobu vlastně trvá, než ta žena se s tím, s tou rudou řekou nějak seznámí a než se naučí na ní plout a podobně. Mně to taky trvalo docela dlouhou dobu a vyšla jsem zase z nějaký svojí osobní zkušenosti těch 80. let, kdy se o tom vůbec nemluvilo, to už se za tu dobu změnilo. Dostala jsem tehdy knížku od mámy Děvčátka na slovíčko.
Mm-hmm.
A to byla jediná vlastně knížka, která o tom psala a já jsem se až teprve nedávno dozvěděla, nebo jsem zjistila, že jednu z těch obálek navrhoval můj táta tu typografii dělat. Tak to mi přišla taková zajímavá souvislost a skrz svoji profesi grafický designérky, tak jsem se i dostala k sazbě různých knih o menstruaci, jako je třeba Cyklická žena. Takže na ten cyklus jde pohlížet různýma způsobama a myslím si, že je to hodně obohacující. Ještě z jiný knížky pak jsem čerpala různý zajímavosti z historie. Právě jsem zjistila, jak je to ohromně zajímavý téma, že je takový jako zasunutý, tak jsem právě chtěla, aby se o tom dozvědělo víc lidí. A tou vizuální formou jsem se inspirovala u Jakuba Plachýho, u velké knihy Čůrání, kterou jsme četli s dětma a tam je strašně, je to malá komiksová knížečka.
I když se jmenuje
vtipná.
Velká kniha.
Ano, velká encyklopedie Čůrání. A přišlo mi fajn jako zpracovat zase ženský téma. Že? Tam je to spíš z pohledu muže a čůrání, tak mě napadlo zpracovat tohle téma zase z pohledu ženy.
Přesně tak a kreslení třeba žlutou barvou čůrání do sněhu. Což už je spíše dneska vzácnost a rarita, protože sněhu je čím dál tím míň. Já tady zase tou knihou listuji a vidím tady celou řadu krásně ilustrovaných situací, a k tomu textu například celý cyklus i nálady ovlivňují hormony progesteron a estrogen. Zároveň tady na vedlejší stránce menstruace může mít různou intenzitu. Pramínek, potůček, proud, řeka, potopa. Nakolik vlastně je to téma, o kterém by se měli v situaci tedy řekněme té úplně nejcitlivější a sice vlastně ještě téměř dětí, holek, ze kterých se stávají tímto ženy. Vlastně nakolik by se o tom měli vlastně bavit i se svými spolužáky, kamarády, sourozenci, kluky, protože tam se to najednou začíná tak divně rozdělovat, že tady se děje něco, o čem se nemluví, nakolik to ale vlastně má jako přirozeně zůstat jako součástí nějaké dívčí či ženské intimity.
No, to je otázka.
To je otázka, ano, je to můj úkol, jsem tady od toho.
Tak asi... Já myslím, je to individuální, jako určitě mi přijde, musím říct, že myslím si, že je fajn, když se to ty kluci třeba taky prolistujou. Z jedné reakce na databáze knih mi tam právě jeden muž napsal, že to je odpad, že ho to úplně nějak jako, mu to přišlo odporný, ta knížka, tak možná, že nějaká osvěta asi je potřeba.
Mm-hmm.
A ideálně v tom dětském věku. No.
Hmm. No dobře, protože to je právě věc, která jako je zvláštní, protože pro spoustu mužů vlastně najednou tyto dny vlastně jakoby neexistují a jako dělají, že prostě jako o tom nevědí. A přitom v partnerském životě samozřejmě jsou to dny, které je potřeba nějakým způsobem asi vzájemně dobře zvládat a nastavit.
Určitě.
K tomu také slouží tato kniha, nebo její důvod byl vlastně, který pochází také třeba z nějakého, nechci říct přímo traumatu, ale z nějaké potřeby s tímto tématem prostě vít?
Tam se sešlo těch důvodů víc právě jednak... Právě to, jak jsem to prožívala v dětství, ten začátek, to bylo jako divný, jak se o tom nemluvilo, ale pak jsem se setkala se spoustou těch zajímavých informací, jak jsem říkala, chtěla jsem to prostě poslat dál. A právě moje knížky nejsou jenom pro děti nebo dospívající, já myslím si, že i pro dospělí. Některý muži to taky čtou a přijde jim to zajímavý, takže myslím si, že jsou pro všechny.
Dobrá, tak v tomto Moje rudá knížka je další tedy kniha, kterou můžeme doporučit z dílny našeho dnešního hosta Alenky Blažejové. A my se už musíme rozloučit, a to prostřednictvím písně November. Tak pojďme jenom velmi krátce.
Mm-hmm. Taky já jsem tuhletu písničku vybrala kvůli tomu listopadu. Listopad mám ráda, je spojený s dušičkama, mně to přijde takový tajemný období. A v listopadu jsme se před 17 lety dali dohromady i s mým mužem, kterýho zdravím a děkuju za podporu. A v listopadu i probíhala právě sbírka na tu první knížku a tam jsem taky vděčná mnoha lidem, co mě podpořili a podporujou moje knížky.
Tak to je prima. Já se loučím s naším dnešním hostem, autorkou knížek Lenkou Blažejovou. Díky za vaši návštěvu.
Moc děkuju.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.